U emisiji Ogledi sedmičnom ciklusu Zadovoljstvo u kulturi možete slušati tekst Bojana Jovanovića Tamna strana patrijarhalnosti.
U arhaičnim i tradicionalnim zajednicama prirodna podela polnih i rodnih funkcija bila je odlučujuća i za socijalno definisanje uloga muškarca i žene. Žene su prvobitno imale važnu socijalnu i duhovnu ulogu u tim zajednicama, sve dok ona nije počela da se potiskuje većim značajem muškaraca u vrijeme oružanih sukoba između etničkih grupa. Tada je i oformljen tradicionalni patrijarhalni obrazac porodičnog i društvenog života, koji je uz izvesne promjene dobio dugotrajuće sociokulturno i civilizacijsko obeležje. Potekao ne samo iz prirodne podjele poslova i uloga, već i iz veće društvene moći koju je imao muškarac, zbog čega je žena bila marginalizowana, obespravljena i ponižena, ovaj obrazac se ne zasniva na suprotnosti muškarac-žena, već na suprotnosti čovek-žena, pri čemu je čovek poistovećen sa muškarcem koji oličavao ljudski svet, dok je žena, iako suštinski deo tog sveta, shvatana i predstavljena kao njegova suprotnost. Ona je bila više deo prirodnog sveta suprotstavljenog svetu kulture, koji je kao ljudsku realnost oličavao muškarac. Zato je u praznicima i obredima u kojima se oslobađala do tada potiskivana priroda, žena dobijala privremeno veći značaj nego u svakidašnjem životu. Privremeno obredno ispravljanje te strukturne društvene nepravde upućivalo je na stvarnost u kojoj je vladala neravnopravnost osoba ženskog pola u patrijarhalnim zajednicama. Negativni aspekt patrijarhalnosti iskazuje se kao nehumanost i uzrok je neadekvatnog odnosa prema ženi kao ljudskom biću. Taj odnos proističe iz kolektivne predstave i preovlađujućeg socijalnog stava i u srpskom tradicionalnom društvu. Objedinjujući narodna shvatanja u jedinstvenu sliku, Tihomir Đorđević piše: žena se u seoskoj narodnoj masi uzima ne da postane drug svoga muža, već da on od nje izvuče koristi, da mu rađa decu, među kojima mora biti i muške, da mu radi i da mu bude prirodna naslada. Samo žena koja ispunjava ove uslove smatra se za pravu ženu. Samo se takva žena trpi i čuva, inače biva oterana ili se pored nje može dovesti druga, koja će zadovoljiti narodne pojmove o ženi. Zbog takvog poziva i takve uloge, žena se kupuje kao i sve drugo što ima da zadovolji potrebu. Muž se ženom nije ponosio, već je njeno prisustvo doživljavao kao socijalnu nelagodnost, pa kada je bio u prilici da je kao svoju suprugu predstavi drugom, činio je to uz izvinjenje, govoreći: da prostiš, moja žena. Apsolutizacija muškog principa ima za posljedicu da je zajednica vrednovala samo svoje muške članove, a da se ženska deca i nisu računala u porod, jer su ćerke koje su se udavale smatrane tuđom kućom i tuđom srećom. Druga ćerka kao roditeljsko razočaranje zbog očekivanog sina nije bila voljeno dete i označavana je kao mrzamče. Nemati muškog potomstva, već samo ženskog, smatralo se prokletstvom, pa je jedna od kletvi devojci bila: ne imala od srca poroda, već imala 9 devojaka. Ukoliko porodica pored sina ima i kćer, onda se za sina govorilo da je jedinac. U narodnim poslovicama, ali i u drugim oblicima usmene književnosti, žena je predstavljena veoma negativnim određenjima, kao zla, glupa, lukava, osvetoljubiva, verolomna, zbog čega je i odnos muškarca prema njoj prezriv, agresivan i posesivan. U patrijarhalnoj zajednici žena je smatrana nekom vrstom nižeg ljudskog bića i taj neravnopravni status se potvrđivao odnosom prema njoj. Ženi nije priznata tvoračka, kreativna uloga, jer je to pravo prema tradicionalnim shvatanjima pripadalo samo muškarcima kao ljudima. U poslovici žene su da zbore, a ljudi da tvore, žene samo govore, a ljudi mogu tvoriti, ističe se da su po tome što umeju samo da govore, one različite od muškaraca kao nosilaca tvoračkog ljudskog sveta. O toj prenaglašenoj potrebi žene da govori, ogovara i grdi druge se kaže: da joj zašiješ usta, na stražnicu bi progovorila. Opasala se jezikom ko kuja repom. Pruža pogan jezik kao krava posran rep. Iako se ističe da Kuća ne počiva na zemlji, već na ženi, njen doprinos biološkoj reprodukciji i održavanju domaćinstva se neadekvatno vrednuje i smatra ništavnim. Ističe se da su njena osjećanja površna i kratkotrajna, zbog čega ne može duboko i dugo da ožali muža nakon njegove smrti. Žena žali za mužem dok ide do vode. Do groba žena lelekom žali sebe, kuku mene, a od groba već se nudi drugome, ko će mene? Takvo određenje žena ne zavisi od njihove verske pripadnosti, jer i za muslimanke važi ista ocena. Ako Turčin pogine, buli drugi ne gine. Negativna slika žene u tradicionalnoj kulturi naglašava se i njenim lošim moralnim karakteristikama. U narodnim poslovicama ona je predstavljena kao prirodno nepouzdana, neverna i nemoralna. Žena će samo onu tajnu sačuvati koju ne zna. Ni u moru mjere, ni u ženi vjere. Ženi, zmiji i mački ne treba vjerovati ni kad su mrtve. Ne daj kobile u najam, niti puštaj ženu na sajam. Ženu, pušku i konja može čovjek pokazati, ali u naručje ne davati. Lakše je sačuvati zeca na gori nego ženu u domu. Niz negativnih i pogrdnih određenja koje je obeležavaju ističu da je ona tvrđa od smrti, da kao mačka ima 9 duša i da je onaj koje sluša gori od nje. Zato se njena smrt ne smatra dostojnom žaljenja. Ukoliko je muškarac veseo kada se ženi, onda istovetno osjećanje ima i kada sahranjuje ženu. Dva put je čovjek u svome veku veseo kad se oženi i kad ženu ukopa. Dok u mladosti, dakle, ima iluzije da bi ga ženitba mogla usrećiti, zbog čega je veseo, životno iskustvo ga uverava u suprotno, pa je njegova veselost posljedica konačnog oslobađanja od žene. Ovakav uopšteni negativan stav ne važi za sve žene, jer se ukazuje da postoje i one koje se ističu svojim pozitivnim ljudskim karakteristikama. Dobra žena praznu kuću čini da je puna, zbog čega dobro je nekad i pametnu ženu poslušati. Zato dobra žena nema cijenu. Najgora žena vredi 50 groša, a dobra se nikakvim novcima platiti ne može. Nasuprot ovim posebno se žigošu rđave i zle žene. Sačuvaj me Bože od rđave zemlje i zle žene. Čavka i zla žena, što god se više pere, sve je crnja. U ovakvom određenju žene nalazi se osnova za njenu obespravljenost, ponižavanje i zlostavljanje u patrijarhalnoj zajednici. Ženu, decu i psa treba biti i hraniti. Lajava žena često puta bijena. Zato joj se prijeti. Nemoj biti ljuta da ne budeš žuta, već budi dobra da ne budeš modra. Zbog tih negativnih karakteristika, žena je u patrijarhalnoj zajednici legitimni objekat agresije, jer se smatra da se jedino nasilno može naučiti pameti. U patrijarhalnoj zajednici dominacija muškog se ne dovodi u pitanje, jer bi time i sama njena osnova postala upitna, pa se za sve probleme nastale u kolektivu optuživane i kažnjavane pripadnice ženskog načela. Žena, kao muško prokletstvo, dežurni je krivac za sve nevolje koje zadese muškarca i kolektiv, a njena demonizacija bila je samo prvi korak ka velikom srednjovjekovnom pogromu nad njima, kada su proglašavane vešticama i osuđivane na spaljivanje. U istorijski teškim vremenima, kada je kolektiv izložen ekstremnim životnim nevoljama, njihov uzrok se traži i nalazi ne u vladaru, već u njegovoj ženi. Takav žig u narodnom predanju dobila je i Jerina Branković, žena srpskog despota Đurađa Brankovića, koji je vladao od 1427. do 1456. godine. Rođena kao Irina Kantakuzin, grčkog porekla iz poznate porodice Kantakuzina, živjela je u dramatičnom i tragičnom dobu prve polovine 15. veka, koje je prethodilo gubitku srpske nezavisnosti i padu u vekovno tursko ropstvo 1459. godine. Posle smrti supruga 1456. vladala je kao regentkinja do svoje smrti naredne godine. Iz činjenice da je u staroj narodnoj pesmi Bugarštici, kad je Đurađ Branković stavio Janka Vojvodu u tamnicu, prikazana kao osjećajna nezlobiva majka koja tuguje za sinom, vidi se da je njen zaolik u narodnoj tradiciji i epskom stvaralaštvu nastao u potonjem vremenu, kada je pretvorena u glavnog krivca teškog stanja u Srbiji, Najpre tokom izgradnje Smedereva, zbog čega ju je narod prokleo, a potom i zbog propasti Srbije koja je došla kao posljedica bačenog prokletstva. Označena kao prokleta, ovo određenje postalo je sastavni deo njenog imena koje je simbolizovalo vrijeme najvećih životnih teškoća srpskog naroda, koje je u predanju povezano sa etimologijom izvesnih toponima. Zato je pod imenom prokleta Jerina u pesmama iz takozvanog Erlangenskog rukopisa, kao i u Vukovim zbirkama, prikazana kao bezosećajna, egoistična, vlastoljubiva majka, neverna supruga i surova vladarka. U izuzetno teškom položaju u vrijeme turskog ropstva, žena je bila žrtva i pomerene muške agresije, ali je ostala predmet verbalne i fizičke agresije i nakon oslobođenja. Vitalnost negativnih patrijarhalnih stereotipa u njoj potvrđuje se i u optužbama da su krive zbog posljedica loše politike ili sportskih rezultata svojih supruga. Ona se negativno žigoše kada se nađe u istom statusu kao muškarac, pa tako dok se nakon razvoda braka muškarac označava razvedenim, žena se pogrdno naziva raspuštenicom i raspuštaljkom. Današnja marginalizacija i diskriminacija žene zasnovane su na predrasudama o njenoj manjoj vrednosti, koje potiču iz patrijarhalnog vremena kada je formiran opisani negativan stav. U proizvodnoj ekonomskoj sferi i tretmanu na poslu, iako imaju isti stepen obrazovanja i dostignutu stručnu spremu, žene su manje plaćene od muškaraca i teže napreduju, lakše gube posao i teško se ponovo zapošljavaju. U tretmanu starijih od 45 godina žene su prve na udaru za otkaze, a posljednje na spiskovima za zapošljavanje. Za isti rad, kao što je pomenuto, one su slabije plaćene od muškaraca, pa tako moraju u proseku godišnje da rade 40 dana duže od muškaraca da bi zaradile istu sumu. U ekonomskoj krizi one su u nepovoljnijem položaju od muškaraca jer češće rade na crno, bez uplate socijalnog i penzionog osiguranja. Posao pokreću najčešće iz nužde, a ne iz dobre poslovne ideje, poznavanja ekonomskih prilika i tržišnih uslova. Malo je njih koje su vlasnice imanja na selu, ali su zato na njima glavna radna snaga, obavljajući često i teške fizičke poslove. One su u nepovoljnijem položaju od muškaraca ne samo u Srbiji, već i u drugim balkanskim zemljama, Grčkoj, Bugarskoj, Rumuniji i Albaniji. Izložene porodičnom i društvenom nasilju, seksualnom zlostavljanju, žene su predmet agresije i veliki broj ubijenih žena ukazuje na ozbiljan društveni problem, što potvrđuje i proglašavanje 25. novembra za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Sagledaju li se uzroci ovakvog odnosa prema ženi, koja se i dalje demonizuje i optužuje za uzročnika negativnog djelovanja, zbog čega je socijalno i ekonomski diskriminisana, onda se isticanjem njenih negativnih karakteristika naglašava i opravdava statusna superiornost muškarca. Žena je u počinjenom položaju, pa je i težnja ka njenom potpunom oslobađanju uslovljena i emancipacijom muškarca zarobljenog negativnim predstavama i predrasudama kao reliktima patrijarhalnog obrasca u njegovoj svesti. Moderno društvo je prevazišlo taj obrazac i ono se može odrediti kao postpatrijarhalno, a savremeno vrijeme kao postpatrijarhalno doba. Međutim, iako su u novom kontekstu osobenosti patrijarhalnosti prestale da važe, one nisu prestale da postoje. Prepoznajemo ih kao relikte mentaliteta ruralnih sredina u kojima vladaju nepisana običajna pravila poštovanja tradicionalnih rodnih uloga i principa muškosti, ali i kao potisnute društvene i kulturne obrasce koji u određenim momentima dolaze do izražaja. To se naročito vidi u oblicima društvene patologije kada porodica i partnerski odnosi dođu u krizu, pa se zarad njenog prevazilaženja poseže za elementima negativne patrijarhalnosti kao nehumanog kulturnog iskustva, vezanog za određeni oblik moći i njeno nelegitimno korišćenje. Muškarac, kao fizički dominantan, oličenje materijalnog bogatstva, društvene i političke moći, pokazuje težnju da sa stanovišta tog svog identiteta razreši problem. Brojna ubistva žena u našoj sredini, prošle 2017. godine bilo je 26, a od početka ove godine 20 slučaja femicida, jeste upozoravajuća i alarmantna statistika jedne sociopatološke pojave, čiji se uzroci otkrivaju upravo u elementima arhaične patrijarhalnosti, kojima je opsednut i njima zarobljen današnji muškarac. Njegova fantazija ne dopušta da bude ugrožen njegov autoritet i predstava o moći, pa se doživljaj fiktivnog zla kome je izložen vraća kao stvarno zlo koje čini. Nosioci patrijarhalnog sistema vrednosti nisu samo muškarci, već i žene koje ga kao supruge i majke prihvataju, a sa njim i svoju ulogu u njemu. Vaspitavajući i svoju decu u tom duhu, one ih oblikuju kao pokorne individue, sprečene da slobodno razvijaju svoju ličnost i kritički odnos prema stvarnosti, a time i prema obrascu kojim sudbinski oblikuje i determiniše život. Za takav odnos su odgovorni roditelji koji vaspitavaju svoje sinove. Bilo da se uči na obrascu koji oličava ponašanje oca, bilo majke koja nastoji da ga zaštiti, sin iz patrijarhalne porodice izlazi kao neemancipovana ličnost, nespremna za savremeni, moderni partnerski odnos sa drugom osobom. U trenutku krize aktualizuju se arhaične, atavističke predstave koje pomračuju sve druge mogućnosti rešavanja problema i konflikata, pa se poseže za nasiljem koje za konačni ishod često ima za posljedicu ubistvo žene. Nijedan muškarac naravno ne stupa u brak da bi ubio ženu, već zbog emocionalne naklonosti i ljubavi prema njoj. Ali nastale probleme teži da reši sa stanovišta moći koja se ispoljava kao agresija i destrukcija. Nesumnjivo je da ubistvima u porodici prethode svađe i provokacije. Međutim, odgovor na njih ne može da bude neprimereno nasilje kojim se drugome oduzima život. U tom smislu muškarac treba da se oslobodi uloge nasilnika i potencijalnog ubice, a njegova emancipacija treba da započne svešću o takvoj ulozi i nastojanju da je ne prihvati onda kada mu se ona prirodno i nesvesno nameće, kako bi i konflikt u porodici i partnerskim odnosima mogao da se drugačije reši. Muškarac treba da se oslobodi sociokulturnih oblika koji su bili odgovori u prošlim vremenima, ali su danas prevaziđeni i anahroni. Karakteriše ih fiksiranost za određene stepene društvene organizacije koji su vremenom postali prepreka daljem razvoju, slobodi i emancipaciji. Iako su bili osnova njegovog nekadašnjeg identiteta, u novom kontekstu muškarac može stvarati svoj identitet samo ukoliko se oslobodi tih prepreka i, demistifikujući te oblike kulture, rastemelji predrasude i zablude. Biti slobodan od njih znači biti slobodan za svoj novi identitet emancipovanog muškarca. Emancipacija muškaraca može se sagledati najpre sa individualno-psihološkog aspekta, a potom i u širem sociokulturnom kontekstu koji podrazumeva i odnos prema drugom. U kontekstu neravnopravnosti polova, težnje da se ona ispravi i žene učine potpuno ravnopravnim sa muškarcima, ukazuje se i na negativne stereotipe koji vladaju o muškarcima i primenjuju se na njihovu štetu. Ovi stereotipi često imaju presudnu ulogu kada se prilikom razvoda brakova odlučuje da deca uglavnom pripadnu majci, a da otac plaća njihovu alimentaciju. Takav položaj muškarca se zloupotrebljava da budu kao roditelji diskriminisani i da se kao očevi sprečavaju da viđaju svoju decu. Na osnovu ovih i čitavog niza drugih primjera u kojima su muškarci diskriminisani, odlučeno je 1999. godine da se 19. novembar proglasi Međunarodnim danom muškaraca. No, ovi primjeri ne dovode u pitanje potrebu za emancipacijom koja podrazumeva i širi kontekst kulture. Iako se čini da je to pitanje pojedinačne ličnosti i njenih pogrešnih postupaka zasnovanih na predrasudama i pogrešnim stavovima negativne patrijarhalnosti kao nesvesnom produžetku jedne tradicije, ono je društveno i kulturno relevantno. Emancipacija, koliko god se ticala prvenstveno pojedinca, ima i šire značenje, jer se odnosi i na sredinu od čije emancipovanosti zavisi da li će i kako će takav pojedinac biti prihvaćen. S druge strane, od njegove emancipovanosti zavisi i emancipacija drugog, pa i same sredine u kojoj se emancipuju i žene. Uspostavljanjem rodne ravnopravnosti i mogućnosti da se preoblikuju i promijene dotadašnje rodne uloge, pojedinci, zahvaljujući medicinskoj tehnologiji, mogu ne samo da promijene rod, već i pol. Međutim, ova emancipacija pojedinca nedovoljna je za potvrdu njegovog novog rodnog i seksualnog identiteta u kontekstu neemancipovane sredine koja staje na put takvom novom samopotvrđivanju. Ukoliko je društvo zarobljeno tradicionalnim predstavama, onda je emancipovanom pojedincu teško da u takvoj sredini potvrdi svoj novi identitet. Majoru srpske vojske, koji je promijenio pol, nije udovoljeno da ostane u službi u dobijenom činu. Iako u vojsci ima žena sa visokim činovima, ovakav postupak nije naišao na odobravanje. Otvara se dakle pitanje starih i novih društvenih, porodičnih i kulturnih uloga. Budući da je polnost biološki data, a rodnost kao konstrukt zadata, isticanjem rodne ravnopravnosti nastoji se da promeni obrazac koji je definisao uloge muškarca i žene u prošlosti. U tom smislu se emancipacija muškarca i postavlja kao cilj jednog procesa koji podrazumeva oslobađanje od negativnog aspekta tradicionalnih obrazaca ponašanja kao prepreke njegovom razvoju i samoafirmaciji i oslobađanje za novi identitet, društvene uloge i partnerske odnose. Kada se danas problem emancipacije žena sagledava u širem društvenom kontekstu, pretpostavlja se da njegovo uspješno rješavanje zavisi i od pripadnika drugog pola, ali se ne uviđa da upravo neemancipovanost muškarca usložnjava i otežava čitav problem, jer kako da doprinese oslobođenju drugog onaj koga je potrebno osloboditi, odnosno kako da pomogne onaj kome je potrebna pomoć. Premda institucionalizowana u okviru određenih pokreta, emancipacija muškarca se danas iskazuje ne samo kao individualna, već i kao bitna sociokulturna potreba. Pa zato aktuelno pitanje, da li nam je potrebna emancipacija muškarca, pretpostavlja i sugeriše najpre da je on neemancipovan, a onda, u kontekstu emancipacijskog trenda, da je i njegova emancipacija neophodna. Sagledali se današnje društvo i uloga muškarca u njemu, osenčeno brojnim oblicima sociokulturne patologije, onda je i pitanje o potrebi emancipacije muškarca neodvojivo od pitanja njegovog identiteta i odnosa kako prema svojim prirodnim i kulturnim datostima, tako i prema svojim zadatostima, da ostvari i potvrdi sebe kao biće koje svesno mogućnosti izbora osvaja svoju slobodu i na tom putu se samo potvrđuje. No, sama svest i saznanje o neemancipovanosti muškarca nisu dovoljni da se on emancipuje i postane slobodna i, shodno ostvarenoj slobodi, odgovorna i moralna ličnost. Iako se smatra da spoznaja istine oslobađa, iz iskustva znamo da to nije tačno, jer iako svi znaju razliku između dobra i zla, to znanje ne sprečava pojedince da ne čine zlo. Ukoliko svest koja donosi znanje nije od presudnog značaja za čovjekovo ponašanje, onda se otkriva značaj onog dubljeg sloja, vezanog za nesvesne, nagonske i prirodne postupke, koji dolaze do izražaja kada se on ne pridržava važećih kulturnih i moralnih normi. Slobodan je onaj koji je oslobođen prisile da čini greške koje svesno ne želi, pojedinac koji vlada sobom i putem vrline ostvaruje zajednicu sa drugima. Zloupotreba tog potencijala izborom pogrešnog obrasca ponašanja i uloge nasilnika poništava slobodu kao mogućnost potvrde ljubavi i zarobljava pojedinca u posljedice njegovih pogrešnih postupaka. Ukoliko nema ljudske slobode bez svesti o potrebi samoograničenja tog prirodnog, animalnog, agresivnog u čovjeku, čije ispoljavanje ga dovodi u pitanje kao ljudsko biće, onda se ova istina o njemu potvrđuje važnošću njegove primarne prirode, kada, udovoljavajući potrebama svog nagonskog bića, ispoljava svoju agresivnost i samodestruktivnost, uprkos svojim životnim interesima i kulturnim i društvenim potrebama. Takva je priroda muškarca koga i danas zatičemo sputanog, neslobodnog i neemancipovanog svojim prirodnim i kulturnim datostima, skrivenog iza svoje maske, persone kao poželjne društvene predstave koju je stvorio o sebi i kojom se predstavlja drugima. Persona kojom se on predstavlja kao demokratska, tolerantna, moralna i tolerantna ličnost je samo privid iza kojeg se krije potencijal za njegovo drugačije ispoljavanje. Kada ta maska spadne, onda se pokažu ogoljeno lice i negativne crte ličnosti, potekle iz prirodne i kulturne datosti koje su činioci njegovog stvarnog identiteta. Primerena ulozi koju pojedinac stvara da bi odigrao svoju društvenu, porodičnu i kulturnu ulogu, persona je povod suočavanja sa njom u procesu individuacije, da bi je osvestio, spoznao i integrisao u svoju ličnost. Oslobađanje od dogmatskih stavova pretpostavka je njegovog odgovornog samoizgrađivanja, ne samo da ne bi bio bezrazložno sumnjičav u pogledu ispravnosti vlastitog i tuđih mišljenja, već da bi bio sposoban da što objektivnije kritički sagleda sebe i druge na putu svog slobodnog i samostalnog razvoja.
U emisiji Ogledi ciklusu Zadovoljstvo u kulturi slušali ste tekst Bojana Jovanovića Tamna strana patrijarhalnosti, čitao je Aleksandar Božović.